50 neapzīmogotas aploknes balsošanas kastē vēlēšanu iecirknī Salaspilī Latvijas Universitātes bioloģijas institūtā radījušas pamatīgu apjukumu. Kopējais aploksņu skaits urnā sakrīt ar vēlētāju skaitu, kas bija ieradies nobalsot iecirknī. Tāpēc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam Arnim Cimdaram ir padomāt divi iespējamie skaidrojumi.
Varbūtība, ka tā ir komisijas kļūda un viņa šādas aploksnes ir izdos vēlētājiem, ir pirmkārt ļoti maz ticama, jo ir tāda kārtība, ka vairs nav iecirknī neapzīmogotas aploksnes, jo aploksnes tā saņemšanas brīdī tiek visas apzīmogotas un no tā brīža kļūst par ļoti stingras uzraudzības dokumentiem. Pie tam iecirkņu komisija pārliecinoši apgalvo, ka pie aploksņu zīmogošanas ir bijuši klāt un ļoti rūpīgi pārskaitījuši arī šīs apzīmogotas aploksnes vairākas reizes.
Par ticamāku Cimdars uzskata otru versiju, ka urnā iemestās neapzīmogotās aploksnes pie vēlētājiem nemaz nav nonākušas no iezirkņa komisijas locekļiem.
Tādā gadienā mēs jau runājam par, acīmredzot, likuma pārkāpumu ļaunprātīgu gadījumu, kad persona, iespējams, ir dabūjusi neapzīmogotas aploksnes, kuras varbūt ir, nu, patiesībā tādas ir pieejamas visās novadu komisijās, un es nevaru pateikt, kāds vēl varētu būt ceļš. Kā viņi tiek pie šīm neapzīmogotām aploksnēm, bet, protams, ka viņi nevar dabūt šo iecirkņa zīmogu. Un tad, acīm redzot, varētu būt gadījums, es varētu izteikt tādu pieļāvumu, ka viņš vai viņa, šī persona grupa, ir organizējis kaut kādu līdzīgu balsu pirkšanas procedūrē.
Ar iesniegumu par iespējamajiem pārkāpumiem Salaspilī vērsās Reģionu alianses pārstāvis Dmitrijs Viķezevs. Lai tiktu pāri 5% barierei un iegūtu vienu novada domas deputāta mandātu, šai partijai pietrūcis aptuveni 10 balsu. Viķezevs pieļauj, ka par neapzīmogotajām aploksnēm vaina jāuzņemas iecirkņa komisijai.
Novērotāji, protams, viņi redz tikai to, ka darās tā momenta. Protams, pie procesa, kad viņu apzīmogo, mēs, protams, nepiedalāmies. Jā, tā procesa novērotāji tur nebija. Jā. Bet procesa, kad bija izņemti no urnas konverti, tur bija konstatēts tāds fakts, ka viņi bija, nebija uz viņiem nebija zīmoga. Ja? Manuprāt, protams, tas ir pārkāpums. Man grūti tagad pateikt, kam ir vaina, ja? Vai nu vēlēšanas komisijas dēļ, vai nu kaut kā citas personas ir saistītas. Nu, tas ir policijas darbs.
Savukārt Salaspils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Zālīte ietirgņa komisijas locekļiem tic un pieļauj, ka notikušais ir provokācija.
Es tā nedomāju līdz vakar, kamēr ar Reģionālās alianses pārstāvi runāju, un ka viņš iesniegumā bija uzrakstījis to teikumu, ka iecirknī vienam cilvēkam tika izsniegtas 4 vēlēšanu aploksnes. Es sapratu, ka tas vairs nav reāli, ka tas tiešām tiek tikai tiek melots, jo nekādi tādi gadījumi, tak blakus sēdētājs redzētu, ka nevar iedot 4 vienam cilvēkam, tas nav nopietni. Un tad viņš man jautā, a kā tad tā aploksne nokļuva pie manis, viņš vienu iemeta, citas atnesa man. Es uzreiz saku, droši vien, ka tā neapzīmogotā iekrita urnā un apzīmogotā tika aiznesta jums.
Viķezevs stāsta, ka vēlētājs, kas vairākas apzīmogotās aploksnes saņēmis, par to apņēmies informēt drošības policiju. Šī iestāde pagaidām neatklāja, kas atradies neapzīmogotajās aploksnēs. Tikmēr Reģionu aliansi apsver iespēju apstrīdēt rezultātus un prasīt Bioloģijas institūta iecirknī jaunu nobalsošanu. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.